Բարի երեկո, եթերում է Ազատության ռադիոկանալի Կիրակնօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Կարող է արդյոք այս շաբաթ հայ-թուրքական սահմանին տեղի ունեցած միջադեպը հաթարել տարածաշրջանային կայունությունը, ինչ ազդեցություն կունենա հայկական հիմնախնդիրների լուծման վրա, Օբամայի ամենահայամետ կողմնակիցներից մեկի նշանակումը, մաքում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում։ Այս թեմաների շուրջ այսօր կզրուցենք Կալիֆոռնիա Կուրիեր պարբերականի հրատարակիչ Հարութ Սասունյանի հետ։ Կրթական խնդիրներ Հարավային Կովկասում, ուսման վարձավճարների կտրուկ աճ Հայաստանում, ատեստացիոն քննությունների փաստացի տապալում Վրաստանում, ընդհանուր կրթական ճգնաժամ Ադրբեջանում, Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրի այսօրվա թեման բարձրագույն կրթությունն է։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Մի քանի ժամ առաջ Թեհրանում Խորհրդարանի նիստի ժամանակ կայացավ Իրանի նորդիր նախագահ Հասան Ռոհանիի երթման արարողությունը։ Արարողությանը ներկային մի շարք հարևան պետությունների, այդ թվում Հայաստանի ղեկավարները։ Թուրքիան Ռոհանիի երթման արարողությանը ներկայացնում էր արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոğlu-ն, Ադրբեջանը, Խորհրդարանի խոսնակ Օքթայ Ասադը, Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Թեհրանում ներկայացված էր պետական դումայի նախագահ Սերգեյ Նարեշկինի կողմից առաջին անգամ երկար տարիների ընթացքում Իրանի նախագահի երթմնակալության արարողությանը ներկա էր նաև Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյա արտաքին հարաբերությունների պատասխանատու Խավիեր Սոլանան։ Պաշտոնական երթումն ընդունելուց հետո Իրանի նորընտիր նախագահը հանդես է եկել ելույթում, որի ընթացքում մասնավորաբար նշել է. «Մեջբերում ես դիմում եմ արևմտյան պետությունների ներկայացուցիչներին, եթե Իրանի հետ հարաբերություններում դուք ցանկանում եք արժանանալ համապատասխան արձագանքի, խոսեք մեզ հետ հարգալից տոնով, այլ ոչ թե պատժամիջոցների լեզվով»։ Վերջին ժամերին Հասան Ռոհանին հայտարարել է կառավարության կազմում առաջին նշանակումների մասին։ Արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնում Ռոհանին քիչ առաջ նշանակել է երկրի ամենափորձառու դիվանագետներից մեկին՝ Մոհամադ Ջավադ Զարիֆին, 53-ամյա Զարիֆը ամերիկյան Դենվերի համալսարանի կազմում գործող Ջոն Քորբել միջազգային հարաբերությունների դպրոցի շրջանավարտ է 2002-ից 2007 թվականներին։ Իրանի նորանշանակ արտգործնախարարն աշխատել է որպես ՄԱԿ-ում Իսլամական Հանրապետության մշտական ներկայացուցիչ։ Միացյալ Նահանգներն այսօր փակել են 17 մահմեդական պետություններում գործող իրենց 21 դիվանագիտական ներկայացությունները։ Պատճառը հետախուզական ծառայություններից ստացված տեղեկություններն են, որոնց համաձայն օգոստոս ամսին ահաբեկչական Ալ-Կաիդա ցանցը ծրագրում է հարձակումների շարք իրականացնել արևմտյան պետությունները ներկայացնող դիվանագետների դեմ։ Ամերիկացիների հետ մեկտեղ անվտանգության միջոցառումներ են ձեռնարկել արևմտյան մի շարք այլ առաջատար պետություններ, Մեծ Բրիտանիան և Գերմանիան երեք փակեցին Եմենում գործող իրենց դեսպանատներն, այսօր արդեն նրանց օրինակին է հետևել Ֆրանսիան։ Մեկ մարդ զոհվել է, ավելի քան 10 տեղափոխվել հիվանդանոց Լոս Անջելեսում տեղի ունեցած ավտովթարի արդյունքում։ Մեծ ժողովրդականություն վայելող Վենիս Բիչ հանգստավայրում անհայտ անձը մեքենայով մխրճվել է ամբոխի մեջ։ Ամերիկյան աղբյուրների փոխանցմամբ վիրավորներից երկուսի վիճակը ծայրահեղ, ծանր է, եւս երկուսը միջին ծանրության վնասվածքներով են տեղափոխվել հիվանդանոց։ Ականատեսները պնդում են, որ մեքենայի վարորդը մտածված կերպով է վրա երթի ենթարկել մարդկանց։ Սիրիայում իրավիճակը շարունակում է խիստ լարված մնալ։ Մարտական գործողությունները վերջին օրերին տեղափոխվել են երկրի հյուսիս, նախև առաջ Ալեպի մերձակայք, ինչպես տեղեկացնում են սիրիական կառավարական աղբյուրները։ Աբստամբական ուժերը փորձում են հարձակման անցնել Ալեպի հյուսիսում, քաղաքի խոշորագույն բանտին հարող տարածքում։ Կառավարական բանակին մոտ կանգնած աղբյուրները ռուսականի տարտաս գործակալությանը փոխանցել են, որ վերջին երկու օրերին այս շրջանում զոհվել է ավելի քան 200 աբստամբ։ Ինչպես տեղեկացնում են նույն աղբյուրը, երկրի բավական ակտիվ Եվս մեկ շրջանում ռազմական գործողություններ են ընթանում ռազմավարական նշանակություն ունեցող Ալեպի Իդլիբ մայրուղու երկայնքով, որը կապում է Դամասկոսը երկրի միջերկրածովյան ափին։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակում ենք թողարկում այս քան նորվա լուրերի մասին։ Մի քանի օր առաջ Միացյալ Նահանգների Սենատ 87 կողմ 10 դեմ քվեների հարաբերակցությամբ Սամանթա Փաուերին հաստատեց ՄԱԿ-ում ամերիկյան դեսպանի պաշտոնը։ Հասկանալու համար այս պաշտոնի կարևորությունն ամերիկյան դիվանագիտական համակարգի ներսում նշեմ, որ ասենք առաջին քին պետքար տուար Մադլեն Օլբրայթ ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարի պաշտոնին տեղափոխվեց հենց ՄԱԿ-ում ամերիկյան դեսպան աշխատելուց հետո։ Բացի այդ, պաշտոնը տարբեր տարիներին զբաղեցրել են այնպիսի ազդեցիկ դիվանագետներ, ինչպես օրինակ հետագայում Միացյալ Նահանգների 41-րդ նախագահ դարձած Ջորջ Բուշավակը, Ռիչարդ Հոլբրուքը, ամերիկահայության ուշադրությունից այս շաբաթ չվրիպեց նաև թուրքական սահմանագծին տեղի ունեցած միջադեպը, երբ ռուսաստանցի սահմանապահները կրակ բացեցին սպանելով 35-ամյա թուրքովիվ Մուստաֆա Ուլքերին, որ հատել էր Հայաստանի և Թուրքիայի սահմանագիծ։ Այս երկու թեմաների շուրջ զրուցել են Կալիֆոռնիա Կուրիեր պարբերականի հրատարակիչ և խմբագիր Հարութ Սասունյանի հետ։
Իմ գարձիքով էսի մի թեպք է, որ Հայաստանի կողմից ոևէ հետաքրքրություն չկա, որ այս հարցը ավելի զարգանա և ավելի վտանգավոր դառնա, պարզապես մի փոքր միջադեպ է սահմանային, որ հաջող տեղի ունենում, այս բարակային հովիվը թշվառ սպանվեց, զանազան վարգազներ կան, թե իսկապես ինչ պատահել է, թրքական վարգած այն է, որ հովիվը իր ոչխարը կամ որոշ տեղ ասում են գովը, կոցրել է, անցել է սահմանը և գովիվը գնացել է, որ ետպեր է Իրանասունը և իրեն խփել են։ Ըստ ռուսական սահմանային բաղակների հովիվը գրագել է սահմանապահների վրա և իրենք պատասխան գրագ են բացել և սպանել հովիվին։ Ինչ ալ լինի իրողությունը, փոքր միջադեպն է, կրնա բադայել, որ թուրքերը ուզում են մի քիչ խիստ դիրքորոշում ունենալ Հայաստանի հանդեպ, մանավանդ որ վերջերս Հայաստանի ընդհանուր թալախազը հողային պահանջ ներկայացրել է և թուրքերը բավական ներվային վիճակի մեջ են, 101-ի մոդալուտ ծրագրերով վերաբերյալ և կարող են ինչ-որ փորձեն մի քիչ ավելի խիստ վերաբերվել Հայաստանի հանդեպ, բայց ուսամ այդ քաղաքական դիրքորոշումից անդին չեն անցնի և որևէ լուրջ թեփքեր չեն հետևի այս միջադեպին։ Եթե թուրքերը սխալանեն, որ այս հարցը ավելի զարգանա և ավելի վտանգավոր դառնա, ես կարծում եմ, որ թուրքերը շատ ավելի կորցրեն լիքման ունեն, քան թե Հայաստանը, որովհետև եթե թուրքերը հիմա մտահոգ են 101-ի միջոցառումներով, եթե սահմանային ավելի լուրջ թեփ պատահի, հայրամյակը շատ ավելի պիտի արձարձրի աշխարհում մեկ շնորհիվ թուրքերի հետ անխոհեմ քայլերին և այս բաները պիտի վերջանան և վնաս թուրքերին։ Պետք է թուրքերը իրենք ավելի խոհեմ ըլլան, մարավանդ շատ լուրջ հարցեր ունեն, թե ներքին թուրքիո մեջ ցույցերը կան, քյուրդերու հետ լուրջ հարցեր կան, Սուրիո հետ պատերազմի եզրը ամենուրով է, Իրաքի հետ Քյուրդիստանի հարցը, Կիպրոս, Հունաստան, թուրքերը հիմա ի վիճակի չեն որևէ նոր գլխացավեր բանալ իրենք իրենց համար, որտեղ արդեն բավական գլխացավեր ունի Էրդողանը, որ չի կարող չիմանում ոնց դուրս գա այդ բոլորից։
Եվ երկրորդ թեմայի մասին, Սենատը 2 օր առաջ 87 կողմ 10 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ հաստատեց Սամանթա Փաուերին մակում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում, հայտնի է, որ Փաուերը բավական քաջատեղյակ է հայկական խնդիրներին և նաև 2008-ի ընտրությունների ժամանակ բավական ակտիվորեն լինելով Օբամայի նախընտրական շտաբի անդամ, բավական ակտիվորեն աշխատել է հայ համայնքի հետ։ Ինչ ակնկալիքներ ունի ամերիկահայությունը։
Փաուերը մի 10 դեռ առաջ քրել էր շատ կարևոր մի քիրք ընդհանրապես ցերասպանությունների մասին, որ այդ քիրքը սկսում է հայկական ցերասպանության վերաբերյալ կարևոր երկար էջերից, որ ինքը շատ խիստ թիրք է բռնում նպաստ հայկական ցերասպանության ճանաչման, և այդ Օբամայի ընդրաբայկարի ադեն թե կրավոր, թե իր անձնական ելույթներով շատ բնդեց և հավաստիացուց ամերիկահայության, որ Օբամա որ ընդրվի ամբողջ ցերասպանությունը պիտի ասի, պիտի ճանաչի և այն և այլն, և երբ որ Օբամա ընդրվեց և մեզ հուսախաբարեց անշուշտ, սակայն Սամանթա Փաուերը, երբ որ ինքը Սպիտակ տան մեջ Աբաության խորհրդի որպես անդամ կարևոր պաշտոն ուներ, ինքը լուր մնաց, բայց մենք հասկանում ենք, որ լրիվ իր մեղքը չէ, որովհետև ինքը որպես պետական պաշտոնյա բարդավոր է գադարել պետության ընդհանուր դիրքորոշում այս հարցով, և էլեբաջար, որ չէ կարող, կամ պետք է հրաժարել և դուրս գար որպես սկսպունքային հարց, կամ ալ պիտի մնար և լուր մնար, և այդպես էլ լուր մնաց։ Հիմա որ ինքը ընտրվեց այս կարևոր պաշտոնում որպես ամերիկայի թեսպան մագում, ամերիկայական անգարիքները այն է, որ ինքը ավելի սկայուն լինի ընդհանրապես հայկական հարցերով, նաև ցերասպանության հարցով, իմանալով որ իր ուժերը սահմանափակ են ամերիկյան կառավարության ուղղությունը փոխելու նկատմամբ, ինքը բարդավոր է ընդհանուր ամերիկայի արտաքին քաղաքականության քիզերու մեջ մնալ։ Սակայն միանցերապսան հարց չգա մեզ համար, գա Հայաստանի հարց, Արցախի հարց, Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններ, Հայաստան-Բարսկաստան հարաբերություններ, գա օրինակ Նախիջևանի խաչքարերի հարց, որ մի հարց է, որ անգախ թե մարդիկ որ կողմից են, պետք է թիմում կանգնեն հայկական կողմին, որտեղ չի կարելի խաչքարեր գործանել, պատմական խաչքարեր և մագի պարսաճան մաշկաները լուր մնան։ Հարցեր շատ կան, նամար Ադրբեջանը, որ մագի Աբաղության խորհրդի անդամ է, Թուրքիան, որ մի քանի անգամ անդամ եղել է, Հայաստանը երբեք այդտեղ անդամ չի եղել և անցյալ անգամ ուզում էր անդամ լինել, բայց Ադրբեջանը այդ աթոռը խլեց Չերչանից, կարելի է նաև խոսել Հայաստանի անդամակության մասին անդամակության խորհրդի մեջ մագի և այլ հարցեր կան, որ քանի որ Սամանթա Փաուերը մի անձնավորություն է, որ կաչազանոթ է մեր համայնքին և լավ հայկական բարեկամներ ունի, գաբեր ունի համայնքի հետ, առիթներ կան, որ կորզակցելու այս հարցերով։
Հիշեցնեմ, զրուցում էին Կալիֆոռնիա Կուրիեր բարբերական իրատարակիչ և խմբագիր Հարութ Սասունյանի հետ։ Կրթական համակարգը Հարավային Կովկասում վերջին շրջանում շարունակվում է լուրջ մարտահրավերների բախվել բուհական համակարգի վերջին նորությունը, որի մասին տեղեկացան հայաստանցիները մի շարք բուհերում վարձավճարների կտրուկ աճներ, որպես հետևանք դիմորդների քանակը Հայաստանում գնալով նվազում է։ Վրաստանում հակառակ պատկերն է, այստեղ 2013-ին դիմորդների ռեկորդային թվաքանակի արձանագրվել, դե իսկ մեր մյուս հարևան պետությունում Ադրբեջանում արհեստականորեն ավելացվում է ուսանողների թվաքանակ անցուղիկ միավորների կամ հայական նվազեցման միջոցով։ Ընդունելության քննություններ և բուհական համակարգ Հարավային Կովկասում Լիլիթ Հարությունյանը ներկայացնի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրի հերթական թողարկումը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է, բարի երեկո։ Մեր ռադիոկայանի հայկական, վրացական և ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով այսօր խոսելու ենք ընդունելության քննությունների, կրթության մատչելիության ու որակի մասին։ Սկսենք մեր երկրից։ Առաջին կուրսեցիները այս սեպտեմբերից ընդհանուր առմամբ 20-ից 150 հազար դրամով ավելի կվճարեն ընտրած մասնագիտությունների համար, քան նախկինում ընդունված ուսանողները։ Ուսման վարձավճարները բարձրացել են 5 պետական բուհերում։ Մինչ այս բուհերի ներկայացուցիչներն ու կրթության ու գիտության նախարարը հայտարարում են, որ ուսման վարձավճարների բարձրացումը անխուսափելի էր, քանի որ նախկին գներով հնարավոր չէ կրթական լավ որակ ապահովել, ուսանողները միացելու պայքարում են ուսման վարձավճարների ցանկացման դեմ։ Նրանք ասում են, որ ցանկացումները նոր չեն և գրեթե յուրաքանչյուր տարի են կատարվում, բայց կրթության որակը չի փոխվում։
Այսինքն անհասկանալի է, թե ինչ են բարձրացնում վարձերը, որտեվ ես ինքը սովորում կոնսերվատորիայում, ես դեռ չէի ընդունվել, կոնսերվատորիայի վարձը 400 հազար էր, հիմա 600 հազար է, այս բարձրացումներն էլ եթե թույլ տան կլինի 700, իսկ վոկալ բաժնինը 800 հազար դրամ։
Անինա Վասարդյանը 1 տարի հետո կավարտի կոնսերվատորիան։ Նա ասում է, որ հայաստանյան բուհերում տարեց տարի բարձրանում են վարձավճարները, բայց կրթության որակն իջնում է։
Ես շատ ընկերներ ունեմ, որոնք ի վիճակի չլինելով վճարել թողնում գնում են, ուրիշ երկրներում են սովորում։ Օրինակ Գերմանիայում սովորող ընկերներ ունենք, որտեղ չնչին գումար են վճարում ու ահագին բարձր է մակարդակը կրթության։ Այսօրվա կոնսերվատորիան կրթության այդ բարձր մակարդակը չի ապահովում ու բարձրացնում է գինը, ինչի հիման վրա հասկանալի չի։
Զրուցակիցս ասում է, որ վարձավճարները բարձրացնելուց հետո դասախոսների աշխատավարձը չի բարձրացել և լավ դասախոսները աստիճանաբար լքում են բուհերը։
Խոսեցինք մեր դասախոսներից մի քանիսի հետ, ուրեմն իրենք ասացին, որ այդ բարձր 100 հազար, որ բարձրացրել է վարձը, այդ ընթացքում իրենց չնչին գումար ավելացել է իրենց աշխատավարձը, չնչին, բայց դրան զուգահեռ ավելանում են նաև իրենց աշխատավարձից պահումները։ Այսինքն ստացումը իրանք նույնքան են ստանում, չկան որ մինչև բարձրացումները։ Ես դասախոս ունեմ, որ 0.25 դրույքով աշխատում է ու ստանում է ամսական 5000 դրամ դասախոսը կոնսերվատորիայի։ Դա ուղղակի ծիծաղելի է։
Այս տարի նախորդ տարվա համեմատ հայաստանյան բուհեր դիմողների թիվը կրճատվել է մոտ 2.5 հազարով։ Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի տնօրեն Գագիկ Մելիքյանի կարծիքով պատճառն այն է, որ թե ծնողները, թե երեխաները սկսում են հասկանալ, որ դիպլոմը էական նշանակություն չունի, եթե այն քեզ աշխատանքով և բարձր եկամուտով ապահովել չի կարող։
Ծնողը, երեխան հասկանում են, որ այլևս բարձրագույն կրթության դիպլոմը դա մեծագույն արժեքը չէ, գերագույն նպատակը չէ։ Ծնողը երեխան հասկանում է, որ ավելի լավ է ինքը ձեռք բերի որոշակի մասնագիտություն և ապահովի իր կյանքը, քան ունենա որոշակի բարձահունչ որևէ մի մասնագիտության դիպլոմ եւ դրանով չաշխատի։ Այս առումով վերլուծությունները ցույց են տալի, որ միջին մասնագիտական եւ նախնական մասնագիտական ուսումնական հաստատություններ դիմորդների թիվը էապես աճել է։ Տեղափոխումը տեղաներում այդ ուղղությամբ։ Հաջորդ գործոնը, որ էապես մեծացել է այլ համալսարաններ դիմորդների, մասնավորապես լավոնական համալսարան, ամերիկյան համալսարան այս տարի բակալավրիատ բացեց, ֆրանսիական համալսարան եւ այլն։
Կրթության ոլորտի փորձագետ Նվարդ Մալասյանը դիմորդների թվի պակասը բացատրում է նաև ժողովրդագրական խնդիրներով, ճգնաժամով եւ աճող աղքատությամբ։
Երեխաները, որոնք ծնվել են 90-ականներին եւ մինչեւ 2015 թվականը կրթական համակարգում են լինելու, իրենց թիվը նվազել է։ Բնականաբար այդտեղից բուհեր դիմորդների քանակն էլ պիտի նվազած լինի։ 2008 թվականից հետո, ճգնաժամից հետո աղքատության շեմը բարձրացել է, մաչելիության խնդիր նաեւ պիտի լինի, որոշ ընտանիքների համար այլևս ուսումը շատ ավելի մաչելի չի կարող լինել։ Դրա հետ միասին մենք չունենք կրթաթոշակային փաստորեն ծրագրեր, իսկ պետական պատվերի շրջանակները նեղանում են։ Դրա հետ նաև զուգահեռ հնարավորություններ են առաջացել ընդհանրապես գլոբալ համակարգի մասնակից լինելու, որոշ օրինակ ասենք դիմորդներ էլ իրենց բախտը կարող են փորձել այլ կրթական համակարգերում, դա էլ կարող է ազդած լինել։ Վարձավճարների օրինակ թանկացումները նաև որոշ բուհերում, որոնք արդեն հայտարարվել են, միանշանակ դրանք պետք է անցնեն շատ երեխաների որոշ եւ ծնողների որոշման կայացման գործում։
Նաև հայաստանյան բուհերը հիմնականում չեն կարողանում շուկայի համար մրցունակ շրջանավարտներ տալ, շարունակում է Նվարդ Մանասյանն ու հավելում, որ դրան հակառակ բարելավում են պայմանները միջին մասնագիտական կրթություն տրամադրող հաստատություններում։ Եթե խորհրդային ժամանակաշրջանում ուսումնարան կամ տեխնիկում ընդունվողները մեկուսացված էին կրթական համակարգից և ուսումը շարունակել չէին կարող, նաև համարվում էր, որ ավելի պակաս ունակություններով երիտասարդներ են գնում այս ուղղությամբ, ապա այսօր շատ բան է փոխվել։
Մարդու համար դարձել է գրավիչ, եթե այն ժամանակ ես պիտի այնտեղ գնայի, ոչինչ չանեի, հետո մասնագետ չդառնայի, բայց հիմա կներեք, խոհարարը աշխատաշուկայում շատ պահանջված մասնագիտություն է եւ շատ լավ վարձատրվող։ Բնականաբար, եթե ես ունեմ նախասիրություն որպես մարդ, ես չեմ գնալու ինչ որ մի հատ, չգիտեմ, միջազգային հարաբերություններ, որը միայն այդպես ավելի շատ բանի պրեստիժի համար են գնացել շատերը։ Կնախնդրեմ գնալ, ասենք, խոհարարական կրթական ծրագրում կմասնակցեմ եւ հետո նաեւ իմ զբաղվածության խնդիրը կլուծեմ հաճույքից սատ։
Դե իսկ բուհեր դիմողները շարունակում են մեծ մասամբ հումանիտար ուղություններ ընտրել, տարեց տարի պակասում է բնագիտական եւ տեխնիկական մասնագիտություններ ընտրողների թիվը, ասում է Գագիկ Մելիքյանը։
Ռուսաց լեզվի գծով պակասում է դրան հակառակ, աճի տենդենսը դեռևս շարունակում է անգլերեն լեզվի գծով։ Մնացած լեզուները ֆրանսերեն, գերմաներ մոտարապես նույն պատկերն է դիմորդների առումով։ Բնագիտական, տեխնիկական առարկաների գծով գնում է, նկատում է նվազման տենդենց դիմորդների։ Համալսարանում, ինչպես նախորդ տարիներին, այս տարի եւս միջազգային հարաբերությունների իրավագիտություն եւ այլ քաղաքացիություն, այս մասնագիտությունները մնում են ամենապահանջած։ Մնացած մասնագիտությունների գծով ֆիզիկա, քիմիա, մաթեմատիկա, բնական գիտություններ կրճատման տենդենց է նկատվում։
Կրթության փորձագետ Նվարդ Մալասյանը այս միտումները վտանգավոր է համարում։
Զարգացած երկրներ մի տարբերություն մեզ, օրինակ 20%-ը ընդհանուր այդ համաթվի ուսանողների գիտատեխնիկական ոլորտի ուսանողներ են, մեզ մոտ ավարտապես 5% են կազմում, դա շատ վտանգավոր թիվ է, թե մենք գիտատեխնիկական այդքան փոքր ունենք, փաստորեն ամբողջ 95% ուսանողների համակազմի հումանիտար ոլորտում են, հենց նույն աշխատատեղերի ստեղծման եւ գիտելիքահենք հասարակություն ստեղծելու տեսանկյունից մեզ համար ֆիզիկա, մաթեմատիկական, կենսաբանական, քիմիական, տեղագործական, գյուղատնտեսական այս ուղղությունները առաջնային վերափոխման անհրաժեշտությունն են կրթության բովանդակության ու արդյունքների տեսանկյունից։ Դա պիտի լինի բակալավրի աշճանից մինչև ասպիրանտուրա։
Հիմա տեղափոխվենք մեր հյուսիսային հարևան երկիր, Վրաստան։ Մինչ Հայաստանում վարձավճարները տարեց տարի բարձրանում են, իսկ պետական պատվերով տեղերը պակասում և փաստորեն շատերի համար ուսումը անհասանելի է դառնում, Վրաստանում պետությունը այս տարվանից ավելացնում է կրթության ֆինանսավորումը և սկսել է դրամաշնորներ տրամադրել ուսանողներին։ Լսենք մեր վրացի գործընկերների պատրաստած ռեպորտաժը։ Այս Այս տարի պետական միասնական քննությունները Վրաստանում անցկացվեցին 9-րդ անգամ։ Դրանք արդեն ավարտվել են, բայց կարևորը դեռ արջևում է։ Արդյունքները հայտնի կդառնան մոտ ապագայում։ Սակայն այսօր արդեն մի բան պարզ է՝ ուսանող դառնալու համար այս տարի ռեկորդային թվով դիմորդներ են պայքարում։ Տարբեր բուհեր ընդունվելու համար 42,000 դիմորդ է հայտ ներկայացրել, դրանցից 180-ը օտար երկրացիներ են։ Պետական քննական կենտրոնի տնօրեն Մայա Միմինոշվիլին ասում է, որ 2005 թվականից միասնական քննություններին յուրաքանչյուր տարի 30-35,000 դիմորդ է մասնակցում։ Փաստորեն այս տարի նրանք մոտ 10,000-ով ավել են։ Կենտրոնի տնօրենն ասում է, որ դիմորդների աննախադեպ աճը 2013 թվականին կապված է դպրոցներն ավարտողների բարձր թվի հետ, նաև ավելացել է այն մարդկանց թիվը, որոնք ցանկանում են բարձրագույն կրթություն ստանալ։ Պետությունն էլ իր կողմից է խթանում գործընթացը 17 մասնագիտությունների համար 100%-ով վճարելով ուսման բարձը։ Մեզ համար կարևոր է, որպիսի այն ուսանողները, որոնք այդ 17 ուղությունների մեջ ընդգրկված չեն, ևս կարողանան պետությունից օգնություն ստանալ։ Մինչև հիմա ուսանողները կամ ստանում էին 100%-անոց փոխհատուցում, կամ ոչինչ։ Այս տարի իրավիճակը փոխվել է, և բոլոր ուսանողները, անկախ ընտրած մասնագիտություններից, կարող են ստանալ թե ամբողջական, թե մասնակի
փոխհատուցում։
Մայա Միմինոշվիլիի խոսքերով, այս տարի պետությունը ավելի քան $11 միլիոն կհատկացնի այս նպատակով։ Սա թույլ կտա ուսանողներին մեծամասնությանը ուսում ստանալ պետության հաշվին։ Մեկ ուսանողի համար ամբողջական ֆինանսավորումը մոտ $1,400 է կազմում։ Դրանից բացի սովորողները կարող են պետական դրամաշնորներ ստանալ վարձավճարների 50-70%-ի չափով։ Մենք զրուցեցինք նաև ուսանողների հետ և փորձեցինք պարզել, թե ինչպես են անցել քննությունները։ Քննությունները հանգիստ միջավայրում էին անցնում, առաջադրանքները միջին վարդության էին։ Ես 1.5 ժամում ավարտեցի և դուրս եկա։ Տեքստը խմբագրելու առաջադրանք կար, նաև շարադրություն ազատ թեմայով։ Մի քիչ դժվար էր, ժամանակս չբավարարեց երկար մտածելու համար, բայց փորձեցի գրել։ Ընդունելության միասնական քննություններին զուգահեռ անցկացվում էին նաև քննություններ դասախոսների որակավորման ու մագիստրատուրա դիմողների համար։ Այստեղ մթնոլորտը լարված էր, դասախոսների մեծ մասը, մոտ 88%-ը, չկարողացավ հաղթահարել մինիմալ շեմը։ Ընդդիմությունը, մասնավորապես միասնական ազգային շարժումը, դասախոսների գիտելիքների ցածր մակարդակը բացատրում է պետության կողմից նրանց հանդեպ ցուցաբերած անտարբերությամբ։ Պարլամենտական փոքրամասնության անդամ Սերգ Գորաթյանին ասում է. Այն մեթոդաբանական օգնությունը, որը տարիներ շարունակ տրամադրվում էր դասախոսներին, այս տարի դադարեցվել է։ Իսկ վրացական երազանք կուսակցությունը իր նախընտրական ողջ շրջանում խոսում էր, որ այս քննությունները բարդ չեն լինելու։ Սրանի պատասխան կրթության փորձագետ Թամար Մոսիաշվիլին ասում է, որ պետության կողմից դասախոսների անտեսումը նոր երևույթ չէ և նախորդ տարիներին ևս եղել է։
Սամի ծելիա մուդմիվատ ամ ստատիստիկ ուրատ ես էրցի դայգիվետ սիպրեմի գուապս։
Զարմանում եմ, որ այս հարցը նոր սկսեցին քննարկել, քանի որ վերջին 3 տարիների ընթացքում մենք նույն արդյունքներն էինք ստանում։ Մեզ սա դուր չի գալիս, մշտապես պետք է մտածել, թե ինչպես շարունակաբար կրթել դասախոսներին և ուսուցչի մասնագիտությունը գրավիչ դարձնել։ Այսօր դժվար է ասել, թե քանի ապագա ուսուցիչներ կան դիմորդների շարքերում, քանի որ արդյունքները դեռ հայտարարված չեն, իսկ վերջնական արդյունքները ամենայն հավանականությամբ կհայտարարվեն օգոստոս ամսվա վերջին։ Եվ վերջում տեղափոխվենք Ադրբեջան, այստեղի տարբերություն Վրաստանի ընդունելության քննությունների արդյունքները արդեն հայտարարվել են և պարզվում է, որ դիմորդների մեծ մասը բուհ է ընդունվել միջինից ցածր միավորներով։ Լսենք Նուշաբա Ֆատուլաևայի պատրաստած ռեպորտաժը։ Գյուլնարա Մեղտիևան, ով Համալսարանի դիմաց կանգնած քննություն հանձնող իր աղջկան էր սպասում, ասում է, որ դուստրը 3 տարի կրկնուսույցի մոտ է պարապել և փորձնական քննություններին բարձր միավորներ հավաքել։ Իմ աղջիկը գիշերները չէր քնում, պատրաստվում էր, նա երազում է բժիշկ դառնալ, աստված տա, որ ամեն ինչ լավ լինի։ Համալսարանի դիմաց հավաքված մյուս ծնողներն ասում էին, որ իրենց երեխաներից բարձր միավորներ են սպասում։
Կզմն արսու հեքիմ ոլմախթը։
Իմ աղջիկը երազում է բժիշկ դարնալ, անցած տարի չկարողացավ ընդունվել։ Հուսով եմ, որ այս տարի նրա երազանքը կկատարվի։ Կարծում եմ, որ բարձր միավորներ կստանա։ Ես նույնպես իմ տղայից բարձր միավորներ եմ սպասում։
Հազրաշիր։
Իմ տղան 2 տարի կրկնուսույցի մոտ է պարապել, փորձնական քննություններին բարձր միավորներ է հավաքել, նույնը հիմա եմ սպասում։ Հուլիսի 30-ին ամփոփվեցին ընդունելության քննությունների արդյունքները, 2 դիմորդներ ամենաբարձր միավորներով ընդունվեցին, 400-ը միջին և մոտ 2500-ը միջինից ցածր միավորներով։ Քննությունների այս տարվա արդյունքները նախորդ տարվանից առանձնապես չեն տարբերվում, անցնող միավորը ցածր է։ Պետական քննական հանձնաժողովի նախկին նախագահ Վուրգուն Էյուբը ասում է, որ մեծ թվով դիմորդների ընդունելությունը ցածր միավորների հաշվին ինքնախապեյություն է։ Սա պարզ ցույց է տալիս դպրոցների վիճակը։ Հավաքված ցածր միավորները փաստում են գիտելիքների ցածր մակարդակի մասին, որոնք պարզ է, որ բավարար չեն բուհում սովորելու համար։ Դե իսկ գիտելիքների ցածր մակարդակը հետագայում ճանապարհ կբացի կաշառքի, կոռուպցիայի և այլ բացասական երևույթների համար։ Նման ուսանողները հիմնավոր գիտելիքներ չունեն, որպեսզի կարողանան բարձրագույն կրթություն ստանալ, իսկ ցածր միավորներով ընդունելու այս քաղաքականությունը վտանգավոր է Ադրբեջանի համար։ Ընդունելության պետական հանձնաժողովի ներկայացուցիչ Էլնուր Նագիզադզեն, սակայն, համաձայն չէ այն կարծիքի հետ, որ սա դեպի անգրագիտություն և կոռուպցիոն երևույթներ տանող ճանապար է։ Նրա խոսքերով հետագա վերահսկողությունն ու պատասխանատվությունը դրված է ուսումնական հաստատությունների վրա։ Նա ասում է, որ եթե դասավանդումը լավ կազմակերպեն, ապա անգամ թույլ ուսանողները կկարողանան հյուրացնել ծրագիրը։ Իսկապես բարձր միավորներ հավաքած դիմորդները քիչ են, փոխարենը միջին և միջինից ցածր ստացողները շատ։ Մենք յուրաքանչյուր տարի ուսումնասիրություն ենք կատարում և այս խնդրի վերաբերյալ արդյունքները ներկայացնում միջնակարգ դպրոցներին, այնինչ իրենք պետք է նման ուսումնասիրություններ կատարեն ու պարզեն, որ դպրոցներն ավարտողների մեծամասնությունը պատրաստ չէ քննություններին։ Ընդունելության հանձնաժողովի նախկին անդամ Ջամիլ Հասանլին կտրականապես դեմ է անցողիկ միավորի արհեստական իջեցմանը։ Նա համեմատում է տեղի և զարգացած երկրների դիմորդներին։
Մենք բիզիմ ունիվերսիտետները հազարլաշան տելեբելերի։
Մեր դիմորդները մարտի են պատրաստվում, քանի որ դպրոցի դասագրքերում ամեն ինչ խճճված է ներկայացված։ Օրինակ բարձր դասարաններում շատ բարդ թեմաներ են առաջարկվում։ Նման թեմաները Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում կամ Եվրոպայում ուսումնասիրում են բուհերի առաջին երկրորդ կուրսերում։ Հարկավոր է պարզեցնել դասագրքերը, իսկ անցնող միավորի արհեստական իջեցումը ցածրացնում է բուհերի մակարդակը։
Ալի մեկտեբլերին սեվիասին աշաղը սալմակ դեմեիդի։
Հարվարդի շրջանավար Բախտիար Հաջիևը իր ֆեյսբուքյան էջում մի օրինակ է ներկայացրել, երբ ԱՄՆ-ում իր դասախոսը մտել է լսարան ու երկար բանաձև գրել գրատախտակին, հետո ջնջել է ու ասել, որպիսի ուսանողները մոռանան դրա մասին, քանի որ իրական կյանքում այն իրենց չի հանդիպելու։ Բախտիարը գրում է, որ Միացյալ Նահանգներում ուսանողներին չեն ծանրաբեռնում, փոխարենը սովորեցնում են, թե ինչպես ճիշտ օգտագործել գիտելիքները, իսկ Բաքվում դասախոսները ստիպում են ուսանողին ամեն ինչ գրի առնել և անգիր անել, ուսանողը իհարկե քննությունից հետո դա մոռանում է։ Եվ վերջում Բախտիարը դիմում է կրթության նախարարին ու ասում. Ուսանողներին ու դպրոցականներին հարկավոր է ոչ թե ծանրաբեռնել, այլ կրթել, ինչը կօգնի յուրացնել գիտելիքները, նաև հարկավոր է սովորեցնել, թե հետագայում ինչպես օգտագործել ստացված գիտելիքները։ Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն ավարտվեց։ Այսօր մենք փորձեցինք պարզել, թե ինչ խնդիրների են բախվում դիմորդները Հայաստանում, Վրաստանում և Ադրբեջանում։ Հաղորդումը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, հաջողություն։
www.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ, լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ և գրողն ու իր իրականությունը։ Այցելեք www.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Ստեփանակերտ. Մոտ 5 տարի առաջ 2008-ի հոկտեմբերին Լեռնային Ղարաբաղում կազմակերպվեց աննախադեպ մի իրադարձություն. 675 զույգեր ամուսնացան նույն օրը։ Հարյուրավոր մարդկանց համար անմոռանալի դարձած այս իրադարձությունը, սակայն, ունեցավ անուղղակի հետևանքներ, լուրջ խնդիրներ առաջացնելով Ղարաբաղյան կառավարության համար։ 2009-ի երկրորդ կեսից սկսած Ղարաբաղյան ծննդատները սկսեցին բախվել կոլեկտիվ հարսանիքի առաջին թերևս սպասելի հետևանքի ծննդկանների մեծ թիվ և փոքր ծննդատներ։ Այսօր հա խնդիրը նոր փուլ է թևակողում 2009-ին ծնված բազմաթիվ մանուկներ և լեփլեցու մանկապարտեզներ։ Լեռնային Ղարաբաղի մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանը վկայում է, որ օրական առնվազն 5 ծնողի մանկապարտեզ ընդունվելու դիմումները մերժվում են։
Երեխաների նախադպրոցական հիմնարկներում տեղավորելու հարցը վերջի մի քանի տարիներին Լեռնային Ղարաբաղի ամենախնդրահարույց թեմաներից մեկն է դարձել։ 2008 թվականի մեծ հարսանիքից հետո ծննդատներում ստեղծված քաոսն այժմ էլ տեղափոխվել է նախադպրոցական հիմնարկներ։ Երեխաները շատ են, մանկապարտեզները քիչ։ Այս հիմնավորման պատճառով բազմաթիվ ծնողներ չեն կարողանում աշխատել, իսկ երեխաներից շատերն էլ մանկապարտեզներում ստիպված են մեկ մահ ճակալում 2 կամ 3 հոգով քնել։
Ես քի ձեւի կես աշում սածիկ տղարի չէ մենք։ Պիտի փոխան դուսկա շփվե։ Ուքել պիտի լավ գնեմ մին գործ անեմ մեր աշնան։ Ես պիտի քան բանը կարաուլի տանի, ինք դուսկա ասենք բժշկի քին։
Թորնիկս հաճախում է մանկապարտեզը պետական, ծերություն նաև երեխաներ շատ են։ Մի խմբում մոտ 45-50 երեխայա ցանկալի է վեր փչանալ մի քիչ, որպես ավելի շատ ուշադրություն դարձնել երեխաներին։ 2-3 հոգով քնում, բայց ասի ենք էմի թորնիկս արդեն բիլիտանի մանկապարտեզ հնարավոր չի վեր տեղավորիք, մայրը պիտի աշխատանքի գնա, հնարավոր չի։ Կատեգորիկ ոչ մի տեղ ընդունում չեն։
Լեռնային Ղարաբաղում գործում է 42 մանկապարտեզ, շուրջ 3400 երեխայի ընդգրկմամբ։ Ստեփանակերտի պետական մանկապարտեզներում 520 մահ ճակալային տեղերում ընդգրկված են մոտ 1200 երեխա, դրան զուգահեռ, ինչպես մեզ է զրույցում նշեց Ստեփանակերտի թիվ 2 մանկապարտեզի վարիչ Կլարիսա Սիմոնյան, նորական միջինում 5 ծնող է դիմում երեխային մանկապարտեզ ընդունելու խնդրանքով, սակայն ստիպված են լինում մերժել մանկապարտեզի առանց այդել գերծանրաբեռնված լինելու պատճառով։
Մենք ունենք 12 խումբ, մանկապարտեզը 350 տեղանոցա, բայց այսօր վադրությամբ մենք ունենք 700 երեխա։ Մահճակալները քիչ է, խմբերը փոքրա, չեն կարող այդքան դեռ դրանց հետ մեկտեղ չի կարելի այդքան հետ աշխատած։ Դա օրը քանի ծնողաներ կայանում երեխայի համար, ոչ չեք կարողանում նրանց պատասխանը տալ։ Ախր, ուզում են աշխատանքի քնան, բայց երեխան դեռ պահանջ, ասում է սեփական մանկապարտեզները 40-50 հազար այն։ Մոժեքի սի գումարներ չունեք, իսկ ստեղ 6000 ա, 3 երեխա ունի 50%-ով, կարգ ունի հիվանդության 50%-ով, ծնողազուր կա, անվճար, մեր պայմանները ավելի լավ ա։ Ով չուզի երեխան բերին պետական մանկապարտեզ։
Բազմաթիվ ծնողների, ինչպես նաև մանկապարտեզների ղեկավարների բողոքներ եւ դժգոհություններ հասել են նաև առավարությունն այսօրերին վարչապետի մոտ տեղի ունեցած խորհրդակցության թեման մանկապարտեզների բեռնաթափմանն է վերաբերում։ Այսպիսով որոշվեց մի շարք դպրոցներում ստեղծել նախադպրոցական 2 խմբեր, մեկը մանկապարտեզային 9-ամյա ռեժիմով, մյուսը 6-ամյա ռեժիմով, մեկ անգամյա ճաշի եւ առանց քնելու սկզբունքով։ Այս ժամանակավոր լուծմանը զուգահեռ, սակայն կառավարությունը շարունակելու է նախադպրոցական հիմնարկների կառուցման աշխատանքներն, ասում է Լեռնային Ղարաբաղի կրթության եւ գիտության նախարար Սլավա Ասերյանը։
Հանդերը, որոնք որ մանկապարտեզ չեն հաճախում, ըստ դպրոցների կան նախադպրոցական խմբեր 6 ժամյա տևողությամբ 1.60-ով եւ առաջարկում ենք, որ բոլոր երեխաները ընդգրկվեն ըստ թաղամասերի համապատասխան դպրոցներում։ Նախատեսվում է, որ նախադպրոցական խմբերի խտությունը սահմանել 25-30, առավելագույնը մանկապարտեզային խմբերում 40 երեխա, նույնը վերաբերում է նաեւ մանկապարտեզներում գործող խմբերին։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Այժմ տեղափոխվենք Տավուշի մարզ։ Գյուղացիներն այստեղ նոր խնդրի են բախվել, նրանք պնդում են, որ խոզերի շրջանում համաճարակ է ծագել, կասկածներ կան, սակայն որ իրականում խոզերի զանգվածային անկման պատճառը անորակ կերն է։ Ամեն դեպքում Տավուշցի գյուղացիները նշում են, որ տեղի ունեցածը իրենց հավականգնեցնում է լուրջ ֆինանսական խնդիրների առջև։ Տավուշի մարզից հաղորդում են Արես Ստեփանյանը։
Տավուշի մարզի Բազաշեն գյուղում ավելի քան 3 տասնյակ ընտանիքների խոզերը վերջին շաբաթների ընթացքում սատկել են, մի մասն էլ հիվանդ է։ Կերից են սատկում խոզերը խոզերը թե հիվանդությունից պաշտոնապես դեռևս պարզ չէ, սակայն գյուղացիները համոզված են, որ հիվանդությունից է։
Եթե իրեն դու իմ մլի տավիշ բանա, բայց որ միշուր կտորվել ահիվանդությունը, որ կտորվել է։
Գյուղացիներից շատերը խոզերը գնել էին գյուղատնտեսական վարկերի միջոցով, հույսով, որ կպահեն, կմեծացնեն, այն ու հետև կվաճառեն և կպակեն վարկերը։
Վարկենք, որ չլարան, դե գյուղատնտեսական վարկենք, արլենք, դե որ պահենք մեր վարկերը, մուծենք, պակենք, ապրենք, մենք ստեղ աշխատանք չունենք, գյուղա ոչ մի բան չունենք, օգնություն չունենք, եսիմ։
Պիտի ծախենք, վարկից փակեինք։ Մի խոզը առել ենք մի կյոջին 35,000 դրամով, Իրանից ենք առել։ Որ ծախենք, այդ ընթացքում, որ ծախենք, 120-130-ով կծախենք։ Այդքան մեծ են, էլի, եկամուտ այդքան կտալ մի կյոջի խոզը։
Բնակիչներն ասում են, որ արդեն մի քանի տասնամյակ է նման դեպք չէր եղել գյուղում։ Պատահել էր այնպես, որ ծատկել էր բնակիչներից մեկի կամ երկուսի խոզը, սակայն համատարած բնույթ չէր կրել, իսկ հիմա մի քանի շաբաթվա ընթացքում ավելի քան 150 խոզ է ծատկել։ Գյուղի բնակիչներից մեկը մեզ պատմեց, որ վաճառում էր գոջիներին, արդեն գնորդներ էին հայտնվել, սակայն մի քանի օր անց կենթանիները հերթով սկսեցին սատկել, գնորդներն էլ արդեն վախենում են առնել։
Ուառնը վախում են, փոխտանում են, խոսակում են, էլի, հիվանդություն
ու դեուրական ամեն օր ասեմ, թե մի շաբաթ մի հետ մի հատ սատկի, դենց մարդ վախենալ էլ, կամ մեկի տասի։
Ամենցոք մի կա առելա, փողը չի տվե սատկելա, հլը փողը չի տվա սատկելա։
Վազաշենը Ադրբեջանի սահմանամերձ գյուղ է և այստեղ մարդիկ թեև մեծ հողատարածություններ ունեն, սակայն չեն կարող մշակել։ Ադրբեջանական դիրքերի հսկողության տակ են գտնվում հարյուրավոր հեկտար այլ հողատարածքներ։
Բուրխեցինք, բաղերը բուրխեցինք, լավ վազնուտ ունենք, լավ դեղտուտ ունենք, լավ ծառեր ունենք։ Հայ թե բիթ ուրախեցինք, Ադրբեջանն ազիզա ցավտան է, ինչի չան էին։ Մրագիները ուրախացինք։ Մնաք մը ոչ ոմ թանու ժողովրդի բիթ
Բազաշենի բնակիչներն ասում են, որ կյանքը գյուղում շատ դժվար է, հողատարածքները չեն կարողանում մշակել, գործարան չկա, որ աշխատեն, գյուղում ընդամենը մի քանի աշխատատեղ կա դպրոցում և գյուղապետարանում, մարդիկ իրենց հիմնական ապրուստը հոգում են վարկերով վերցված կենդանիներ պահելով, սակայն ոմանց բախտը այստեղ էլ չժպտաց, օրինակ բնակիչներից Հարություն Թեյմուրազյանի բոլոր 14 խոզերն էլ սատկել են, կամ Բաղչագուլյանների ընտանիքը 3 խոզ էին պահում, 3-ն էլ հիվանդացան։
Այդպես դրա համար է վերջը, որ փակեմ վարկը, պահանք բազմաստեմ ու վարկը փակեմ, բայց որ չկա չգիտենք թե ոնց ենք անել։
Ես սահման երխում ես կան էլ հազիվ էլ, երկու խոզ ենք պահել էտ էտ են սատքել, 5,000 դրամով կեր ենք առել ու տսվել, սաղց մեր կարտոշկա ենք առել էպել ու տսվել։
Գյուղացիներն ասում են, որ մարդիկ են եկել, ակտավորել են, տարածքները ախտահանել են, խոստացել են, որ փոխհատուցում կտան։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տավուշ։
Կիրակնորը ծրագրի ավարտին էլ մեր մշակութային անդրադարձը խոսափողով փոխանցում եմ մեր ռադիոկայանի մշակութային մեկնաբան Գանե Դանիելանին։
Այսօր գտնվում ենք Gala Art ցուցասրահում և զրուցելու ենք ցուցասրահի հիմնադիրներից կոմպոզիտոր Ավետիս Բերբերյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Բերբերյան։ Մի քանի խոսք կարծում եմ կարող ենք սկզբից սկսել, հոկտեմբերին եք բացել ցուցասրահը։ Մի քանի խոսք, ի վերջո ինչպես ստացվեց, որ այս հրաշալի գեղեցիկ ցուցասրահը բացեցիք քաղաքի կենտրոնում, երբ ուրիշները ասենք սրճարաններ, ռեստորաններ և այլն բացում են այդպես ավելի նյութական հաճույքներ։
Ուրեմն, սիրամիս տարիներ առաջ մենք ունենք նմանատիպ մի օջախ, որը Թումանյան փողոցի վրա է գտնվում, կոչվում էր Բաքոս, նա ավելի սրճարան գալերի տարբերակներ, բայց ունենալով որոշակի առաջարկություններ ստիպված եղանք ուրեմն մեկնել արտերկիր, հակեցինք այդ ուրեմն այսպես ասեմ մշակույթի օջախը, և ուրեմն 4 տարիներ անց, որ գտնվում էինք Միացյալ Նահանգներում, վերադարձանք և նորից
ձեռնարկեցինք
ևս մեկ նոր գաղափար, այս անգամ ավելի արդեն շատ ավելի պրոֆեսիոնալ մոտեցումով, նաև այդ տարիների փորձառությունը բերեց նրան, որ ուրեմն որոշեցինք նորից ստեղծել արվեստի մի օջախ Երևանում, Երևանին արժանի։
Դուք ասեք մենք, ներեցեք մենք,
ես եւ Նուշիկո Միքայելյան, որը հանդիսանում է փող տնօրենը, երկինս է, այսպես ասեմ։
Գրող, հա։
Գրող, այո։
Կոմպոզիտոր գրող համադրությունը հրաշալի արդյունք է
դարձել։ Այո, այո։ Որոշեցինք, որ այս անգամ պետք է ստեղծենք նորովի ու մեր շուրջը ինչ-որ ձևով ուրեմն կամարել մշակույթը, գեղանկարչությունը, քանդակագործությունը, այսինքն լինելու արվեստագետներ, շրջապատվել, մեզ առավել շրջապատեցինք մշակույթով, և հոկտեմբեր ամսին Գալա Արտը բացվեց
2012-ի,
որտեղ ուրեմն ի սկզբանե որոշեցինք ներկայացնել մեր գեղանկարչության քանդակագործների ուրեմն լավագույն աշխատանքները, սկսած ուրեմն 13-րդ դարից մինչև մեր օրեր, այսինքն մեր մեծանուն վարպետներից, որոնք ցավոք կենթանի չեն, բայց մեծ հրճակ ունեն ոչ միայն Հայաստանում, ամբողջ աշխարհում, սկսած Սարյան, Մինաս, Գյուրջան, Գարզու եւ այլն, եւ այլն մեծ անուն, մեծ վարպետների, եւ դրանց կողքին նաեւ մեր օրյա ժամանակակից վարպետների երիտասարդներ,
բնօրինակներն եք
ներկայացնում, շուշտ անշուշտ, այսինքն Գալերան նպատակը հետապնդում նաեւ համատեղելու տարբեր սերունդների ներկայացուցիչներին միաժամանակյա ցուցադրություն,
մեկ հարկի տակ,
անշուշտ մեր մեծ նպատակներից է նաև օգտակար լինել մեր երիտասարդ նկարիչներին, քանդակագործներին ճանապարհ հարթելու
հնարավորություն տալ նրանց
և ցուցադրելու, և ինչու՞ չէ նրանց աշխատանքները վաճառելու, որպեսզի նրանք էլ ավելի կարճաց մնան իրանց հողին, իրանց մշակույթով, իրանց արվեստով զբաղվեն, զարգանան, և այդ միջոցով ինչու՞ չէ նաև օգտակար լինել։ Անշուշտ նպատակների մեջ բավական տարբեր ուղություններ կան, միայն նկարչություն, քանդակագործություն չենք ներկայացնում, մի քանի տարբեր ուղություններով ենք ուրեմն ներկայացրել ցուցասրահը։ Մենք այստեղ ներկայացնում ենք և արծաթագործների, և կարպետագործների, և կերամիստների, այսինքն
կիրառական արվեստներ,
այո, անշուշտ մենք փայլուն մշակույթ ունենք, փայլուն արվեստագետներ ունենք, և այս օջախներն են նաև, որ պետք է առավել լիցք հայտնեն, առավել գործնեություն ծավալեն այս ամենի ցուցադրելու իլուր աշխարհի և գործնեության։ Այդպես որ կարծում եմ, որ
մենք ներեցեք, տեսնում ենք մի խումբ այցելուների, երիտասարդներ են, կներեք, կարելի է ձեզ մի բան հարցնել, մենք փոքրիկ մենյու ենք պատրաստում այս ցուցասրահի մասին, դուք պարզ այցելուներ եք,
արվեստագետներ,
ուսանողներ, պարզ այցելուներ, ուղղակի եկել եք այցելել ցուցահանդես, թե որտեղական նպատակներ ունեք, ասեք, խնդրեմ,
մենք պարզ այցելուներ ենք, ուղղակի մեզից մեկը լսեց ստեղծությանդեսի մասին, որոշեցինք այցելել տեսնել։
Հրաշալի է, երիտասարդությունը հետաքրքրում է արվեստը,
հետաքրքրում է,
այո,
ուսով եմ ինչ-որ բուրն տերերք կլինի արվեստի նկատմամբ,
ի վերջո։ Իսկապես երիտասարդների մեջ շատերն են, որ սիրում են արվեստ, արվեստի
գործեր,
արդեն փոքրինչ աշխուժանում է, հա, երիտասարդների մեջ այդ, այսպես ասենք, միտումը։
Իսկ մեր սոցիալական պայմանների բարելավման դեպքում հետաքրքրությունը բնականաբար քաջ է։
Շնորհակալություն։
Հայտարարում ծոցարարական գործիքի եկնում, այսքան մշակութային հասարակություն եւ երիտասարդություն չկա։
Նուշիկ Միքայելյանն է։
Իսկապես չկա, որտեղ այս օրերին այնքան երիտասարդներ են այս ցուցասրահ այցելել, եւ ուսանողներ, եւ ընդհանրապես նկարչության հետ կապ ունեցողներ եւ չունեցողներ, այսինքն երևի այցելուների 60-70% երիտասարդությունն է, ովքեր լուրջ հետաքրված են, ինչա ցուցադրվում, ասենք ցուցասրահում ինչ ակտիվություն կա եւ այլն
եւ այլն։ Դուք գրող եք եւ գրքերի հեղինակ արդեն իսկ։ Ես ուզում եմ ձեզից ցույց տալ, գրողները այցելում են այս ցուցասրահները, եւ եթե այո, ովքեր են այցելել։
Ոչ։ Ինչու՞։ Դե կարճ պատասխանեցի։
Ձեր դարձով ինչ է ձեր գրքի
եղել։
Չի դա։
Դեռ չի եղել, գիտեք, գրողներ։ Հա, դրանցից պաշտպանում է գրողների։
Իսկ կոմպոզիտորները այցելում են։
Իհարկե։
Փոխադարձ,
հա, կոմպոզիտորները ավելի
արդեն։ Հավատացեք, այստեղ այցելում են մեր շատ լավ բարեկամներ կոմպոզիտորներից եւ Արամ Սացյանը եւ Լևոն Չավոշյանը եւ դերասաններ եւ նկարիչներ։
Գրողներից այն ամենայնիվ անուն չասացի։
Չէ,
ունեցել եմ։ Պահից
կարողացա եւ գրողներ են
այցելել։ Չէ, այն որ այցելուների ասենք
շրջանակը
մեծ է, շատ մեծ է, այս պահին միգուցե sense չհիշեմ, բայց եւ մտավորականներ եւ բիզնեսմեններ եւ չգիտեմ գնորդներ եւ ոչ գնորդներ
պարզապես գնորդների շրջանակում արդյոք կան մտավորականներ արվեստագետներ։
Գիտեք, ցավոք սրտի այս գալերիա ընդհանրապես արվեստի այս ասենք ճյուղը ոչ միայն Հայաստանում, այս հարցը շատ են տալիս աշխարհում եւս բոլորին հասանելի չի գնելը, որովհետև բարձր արվեստը միշտ էլ նաև արժեքով է լինում ավելի բարձր։ Չեմ ասում, որ անհասանելի է, ասենք, բոլոր շերտերի համար, կա շերտ, որ թույլ է տալիս իրեն գնել, կա շերտ, որ շատ ավելի լուրջ կոլեկցիաներ է արդեն հավաքում, ի ուրախություն մեզ Հայաստանում իսկապես ունենք մի տասնյակից ավել կոլեկցիոներներ, ովքեր ասենք թանգարանային արժեքի կոլեկցիա ունեմ, որը վաղը միսօր ինչու՞ չէ, միգուցե մեր պետությանը կժառանգվի, մեր երկրին, մեր քաղաքին։
Անունանի մեր երկրինն է եւ արվեստասերները միշտ կարող են դիտել
այս ուրախանում, երբ որ արժեքավոր աշխատանքները մնում են մեր երկրում։ Եվ մենք էլ ասենք, երբ որ զբաղվում ենք վաճառքով ցուցադրությամբ, միշտ նախընտրությունը լինում է դեպի այն հաճախորդը, որը այդ նկարը պահելու է մեր երկրում։
Բավական։ Մի կողմից էլ լավ չի, որ մեր արվեստագետները տարածվեն աշխարհով, մեկ, ասենք, մեր արվեստի
ավելի շատ, ասենք, մշակութային են արժեքների մասին, որոնց նկարներից արդեն իսկապես քիչ կա եւ դրանց պահպանելը նաեւ մեր պարտքն է Հայաստանում։ Իսկ այն, որ մենք նաեւ Հայաստանից դուրս եւ ցուցահանդեսների տեսքով եւ օնլայն, ասենք, մարքեթինգի տեսքով հայկական մեր ուրեմն նկարչությունը, գեղարվեստը եւ ոչ միայն գեղանկարչությունը, քանդակագործությունը, ասենք, գորգագործությունը տարբեր քաղաքների, տարբեր գալերիաների հետ համագործակցելով պրոպագանդում ենք եւ նաեւ միջազգային շուկա ենք փորձում հանել, դա անխոս գալերիան հենց այն օղակն է, որը դրա վրա պետք է աշխատի առաջին հերթին, ոչ միայն ներքին արվեստի ճակերտավոր շուկայում փորձել տարածել այս աշխատանքները եւ գտնել աշխատանքների համար ճիշտ հաճախորդներ, այլ նաեւ դրսում, որը մենք անում ենք եւ բարձրոջ ունենք եւ ներսից եւ դրսից։
Քանի որ ասացիք, ձեր ամուսինն էլ շեշտեց, որ Նյու Յորքում Միացյալ Նահանգներում 4 տարի անցկացրիք, բնականաբար թերևս քաջատեղյակ եք, ընդհանուր համա աշխարհային, այսպես ասենք, այս գեղանկարչական շուկայի միտումներին, այդ կտրվածքով եթե նայենք, հայ ժամանակակից գեղանկարչությունն այսօր ինչ տեղ կարող է զբաղել։
Մրցունակի որևէ միջազգային մակարդակի ժամանակակից նկարության հետ միգուցե մտածողություններն են տարբեր, այսինքն բնականաբար ոչ թե ազգայինի մասին չի խոսքը, բայց որևէ երկրի ներկայացուցիչ ունի իրեն հատուկ ասելիքը, իր ոճը, իր ասենք համադրությունը, գույները, չգիտեմ, տարբեր են, մեծ տարբերություն կա, ասենք մանավանդ ես քանդակագործների ասպարեզում եմ մեծ տարբերություն տեսնում, որը իհարկե գալիս է ֆինանսից, այսինքն դրսում մոնումենտալ օրինակ ժամանակակից քանդակների համար շատ ավելի հսկա գումարներ են ծախսվում, քան մեր քաղաքում, օրինակ ես մեր քաղաքում միշտ ասել եմ, անգամ չգիտեմ փորձել ենք ինչ որ կերպ նաև քաղաքապետարանին առաջարկություն անեմ, որ ես մեր հյուսիսային բողոքտան, որ սարքվեց, ոսերով, արմանիներով եւ այդ ֆրանտներով ոչ մեկին չէինք զարգ մասնելու, ես կնախնդրեմ, որ այդ պողոտան դառնալ գալերիաների պողոտա, հարվեստի գործերի, մշակույթ ներկայացնող պողոտ։
Անձանոտ մարդը
երբ։ Եվ ինչու չէ, օրինակ երիտասարդ ես լինեի, երիտասարդ քանդակագործների միջև մրցույթ կհայտարարեի եւ մոնումենտալ ժամանակակից քանդակների համար տեղ կհայտարարեի հյուսիսային պողոտայում կենտրոնով, որ մարդիկ գնային եւ վայելեն։ Այնքան բան կարելի է քաղաքում անել եւ երիտասարդները պատրաստ կլինեն անգամ ընդամենը նյութի գումարը վերցնելու աշխատել անել, որ իրենց քաղաքում ինչ որ հետք թողնեն։ Այդ առումով մենք կարում ենք, այդ առումով մենք չենք նպաստում, որ երիտասարդները իրոք իրենց անելիքները դրսևորելու ասպարեզ ունենան, այստեղ էլի գալերիան է գալիս, որ տեղ է տալիս լավերին, պոտենցիալ ունեցողներին, տաղանդավորներին ներկայացնում է, որպեսի գոնե այդ մի քանի հոգին, որ կան, չթողնեն չգնան Հայաստանից, որովհետև ոնց որ երկի չերկի ծափ տվող չլինի, այսինքն արվեստագետը սիրում է, որ մարդկանց աչքերն
ուշադրության
իհարկե, երբ որ այդ ուշադրությունը բացակայում է, արդեն արագ կարող են կոտրվել։
Եվ ցավոք հաճախ այդպիսի դեպքերի ականատես են լինում, երևի մեզնից լավ գիտեք, որ ինչքան մարդը մտածում
աշխատողական մասին չեք խոսել, որտեղ դրական նաև շատ լավ
այդ բաներ կա։ Բայց նրանալով ուրեմն ձեր բարձրացած հարցին կտրվածքի տեսակետից, որ միջազգային ասպարեզն, այստեղ մի հարց կա, որ մեր այսպես ասած մշակութային ասենք մեծ բագաժը, հա, պոտենցիալը իհարկե ներկայացնել համար հսկայական ներդրումներ պետք ունի, որովհետև միջազգային շուկան շատ տարբեր է, աշխարհը շատ տարբեր է, մենք մեր ներ շրջանակի մեջ մեր մտածողությամբ ենք շարժվում, համենայն դեպս դրսում անշուշտ մեծ խնդիրներ ունեն, որովհետև հայ մշակույթ ասվածը մարդկանց համար շատ անծանոթ
են,
շատ անծանոթ են, և դրա համար նաև մեր նպատակներից մեկը հնարավորության մաքսիմալ միջոցներ ձեռնարկել, որպեսզի հայ արվեստը կարողանա միջազգային շուկա մտնել։
Դա ինչպես պետք է լինի, ասենք դուք դինը
պաստեք, որ երիտասարդների դա պետք է լինի համագործակցություն աշխարհի լավագույն ուրեմն աուկցիոնների հետ, դա պետք է լինեն ուրեմն ցուցահանդեսներ եւ մեծ ուրեմն մշակութային երկրորդ տեղի են ունենում այդ տոնավաճառները համաշխարհային մեծ ուրեմն տոնավաճառը պետք է անպայման ներկայացված լինի,
հայկական անպայման դեռ շատ կարևոր մի բան հետևեցնել, որ բոլորիս մտածելու առիթ պետք է լինի ինչպես ներկայացնել, օրինակի համար անձամբ մենք փորձել ենք ոչ թե կապվել ասենք արդեն որոշումով, այլ փորձ անել, ասենք, Սոտբիսի կամ Քրիստիզի նման միջազգային համաշխարհային auction house-երի հետ, եւ երբ որ մենք Armenian art-ի մասին ենք խոսել, տեսեք, այստեղ ինչքան կարևոր բան կա, հայկական արվեստ վերնագրի տակ, հայկական ժամանակակից նա ոչ ժամանակակից արվեստ ներկայացնելու, առաջին պատասխանը, որ իրենցից ստացել է, դերն է եղել, որ Armenian art-ի հանդեպ հետաքրքրություն չկա, անգամ ճանաչողը չկա, որպեսզի ես Armenian art գրեմ եւ աղմուկ բարձացնի եւ ես կարողանամ աուկշնով հայկական արտը վաճառել։
Գոնե հետաքրություն
ա, բայց ի՞նչ էր պատասխանը, ասեց դուք պետք է կարողանաք հասնել այն մակարդակի, որ ձեր եւս սյուրքը եւ տեղացի ժողովուրդը ինքը այնքան ներդնի հայկական արվեստի մեջ եւ այնքան բարձրացնի արժեքը, որը սկսի դա հետաքրքրել նաեւ օտարի։ Որ մինչեւ մենք չգնահատենք, տեսեք, ես շշմած եմ եղել սիրիացի մի նկարիչի, ասենք, գործերը, որին ես ճանաչել եմ տարիներ առաջ, $300-$500 15 տարի առաջ իր նկարները հնարավոր էր գնել։ Շատ պատահաբար ես աուկշն եմ մտել եւ տեսեմ Սաֆուան Դախուլ նկարչի մասին ախոսքը,
դա արաբ,
արաբ նկարիչ, այո։ Դուք եթե տեսնեք արաբները այսօր ինչ գումարներ են ծախսում իրենց նկարիչների նկարները գնելու համար,
եւ այսպիսով բարձրացնում
նրանց արվեստը, կարծում են 100, 200, 500,000 դոլար, մինչեւ միլիոններ։ Այդ նկարչի գները թող որևէ մեկը մտնի այսօր ստուգի, Սաֆուան Դախուլի գները այսօր արդեն 200-300,000-ից են սկսում, երբ որ ընդամենը 10-15 առաջ տարի առաջ $300 կարելի էր ձեռք բերել։ Իրենք աշխատում են իրենց արվեստագետի գինը բարձրացնելու վրա։ Մերոք դեռ գին քցելով են զբաղված առայժմ։
Ցավոք,
ցավոք։ Երբ որ ես չեմ ամաչում ասել, կան նաև իհարկե մարդիկ, ովքեր հասկանում են, ովքեր գնահատում են, բոլորի մասին չի խոսքը, բայց չմտածված անհեռանկար երբեմն մոտեցում ունենք մեր արվեստագետների։ Մենք բողոքում ենք արտագաղթից, մենք ասում ենք ինչու են թողնում հեռանում, բայց երբ որ մտնում ենք եւ տեսնում ենք գեղեցիկ գործը, վարանում ենք արդյոք արժե այդ $100 ավելը հանել տալ, թե պետք է բազարանել մինչեւ
իջեցնել
այս երիտասարդի ասենք գործը գնել։ Իսկ այդ որ ասում եք միջազգային եւ մեր, այդ տարբերությունը հստակ կա, դրսում անգամ չեն համարձակվի այդ սակարկելու այդ որակին իջնել, երբ որ խոսքը արվեստի մասին, երբ որ խոսքը գեղանկարչության մասին է, ընդհանրապես չեն էլ մտնի գալերիա, եթե այդ գումարը չունեն, հա, մեզ մոտ դեռ այդ կուլտուրան, դեռ այդ մշակույթը տարիների ընթացքում եկել զարգացել է, ես չեմ կարող այսօրը համեմատել 10 տարի առաջվա հետ։ Փառք Աստծո, օրինակի համար տարիներ առաջ, եթե գալերիայի հիմնական հաճախորդը ավելի շատ դրսի հայը կամ օտարներ կամ տուրիստներ, այսօր տեղացիների թիվը մեծացել է անհամեմատ։ Այսինքն այսօր տեղում հաճախորդներ արդեն կան, ովքեր գնում են եւ իրենց տներում իսկապես գեղեցիկ եւ ճաշակով արվեստ, ինչի չէ նաեւ ճանաչված արվեստագետների գործեր են ներկայացնում։
Ուզում են տանը ունենալ։
Դրական, հա, դրական բանը կա, ընթացքը կա, բայց եկեք չհամեմատենք միջազգային եւ համաշխարհային։
Ամենայն դեպս ավելի լավ դրականի վերելու համար կարծում եմ հենց այս նույն ունեմն ցուցասրահները, գալերաները, որոնք ունեմն գործում են մեր քաղաքում, սրանք
եւ մասնավոր անհատների նախաձեռնությունների շնորհիվ եւ ոչ պետական աջակցությամբ շեշտ են։
Այո, այո, սրանք միտված են կարգավորելու ամենայն դեպս շուկան, արվեստագետին, հավուր պատշաճի ներկայացնելու, հա, թողնենք մի այն շրջանը, որտեղ ամեն ինչը վերնիսաժային մակարդակով էր,
հա, միաժամ բարձրանանք,
հա, ձևավորվել։
Ուզում եմ ասեմ, շատ ավելի բարձր ենք, վերնիսաժը չեմ թերագնահատում, վերնիսաժը մենք քայլու նկարիչներ ենք ունեցել եւ առաջ երևի ավելի շատ, քան հիմա, որտեղ հիմա գալերիաները շատացել են, նկարիչներն էլ իրենք իրենց ուզում են գալերիաներում հաստատել եւ
ներդրածն
է բնականաբար, բայց գալերիաների դերը մասնավոր թե ինչքան շատանա, այնքան լավ, բայց որպեսի շատանա, ինչու՞ չէ նաև միգուցե պետության կողմից, ոչ թե ֆինանսական աջակցություն, բայց կարելի էր մշակույթի հարկերի համակարգ մշակել, որպեսի նկարը ոնց որ գիրքը եւ այլն մի քիչ տարբեր ձևով հարկվեին եւ ավելի հեշտ լիներ։
Բայց գիրքը մինչեւ հիմա գրոնային չի աջողել հարկից մի փոքր վերնաթափել։
Այո, որ դե երևի կհասունանանք, դրան էլ կհասնենք,
ի վերջո,
որտեղ դա շատ կարեւոր է, ուղղակի պետք է գիտակցենք։
Խնդիրներ կան, խնդիրներ կան, բայց ամենայնդեպս կարծում եմ, որ այս միջոցները խթանեն եւ մասնավորապես այն մարդիկ, որոնք ձեռնարկում են դրսի շուկայի համար, թե արտ-էքսպոների միջոցով, ցուցահանդեսների միջոցով ներկայացնելու, դրանով իսկ դաշտ են ներքաշում, ընդհանուր դաշտ են ներքաշում հայ արվեստագետներին։ Այսինքն մի օր դիգա այն պահը, երբ որ մենք կարողանանք դրսի մեծագույն հզորագույն աուկցիոն հաուսներին ներկայանալ որպես Հայաստանի նկարիչներ, Հայաստանի քանդակագործներ, որովհետև այսօրվա դրությամբ ցավոք սրտի նույն Սարյանը, նույն Մյուսը, նույն Այվազովսկին, նույն մեծագույն մեծ
վարպետներ
ռուսական արտի
ներկայացուցիչներ,
այսինքն սա պետք է տանի այս ուղղությունը նրան, որ մի օր, չգիտեմ այդ օրը երբ հանել, բայց ամենայն դեպս այսպես է շերտը պետք է գնահատնի այն կետին, որ մենք կարողանանք իրապես, բացի նրանից, որ մեր արվեստագետները հայկական գաղութներում ցուցահանդեսներ են ունենում եւ այլն, դրա կողքին նաև կան միջազգային էքսպոներ, որ նրանք անհատապես ներկայանում են, շատ լավը, որը իսկապես ողջունել է, բայց դրա այդ մեկտեղ ամբողջ շղթան պետք է գնա մտնի միջազգային շուկա։ Այս կտրվածքով, այս կտրվածքով շատ կարևորում են մեր Երևանի մեջ այս օջախների շատանը։
Շնորհակալություն, հաջողություն ձեզ։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում ենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի։ azatutyun.am։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։